eso así. Todo ella sueña así. Con mi niña es así. Todo ella sueña así.
მოგესალმები, სულაპარაკ ქალთა პალატა. ეს არის პოდკასტი ყველაფერზე და განსაკუთრებით ქალებზე. პალატის უცვლელი წამყვანები ანა ლობჟანიძე, რომელსაც დღეს წარვადგენთ როგორც გველის წიწილას.
დიდი პატივია ჩემთვის.
ანიკო ნიკოლაძე, ყოფილი დედის ერთა.
გახლავართ.
სალომე ჟვანია, კატების დედა.
მიაუ.
და მე თათია სამხარაძე, დედის წინ მორ ვენალი კუიცი. ასეთი კრეატიული გადაწყვეტა.
ვალაკის წინ მორვენალი კუიცი მე უფრო ვიტყოდი.
არც მაგისობა.
კარგი ვარიანტია. დღეს ვისაუბრებთ დედობაზე, დედობის გააზრებაზე, დედაზე როგორც სიმბოლოზე, სექსუალობაზე, რომელიც კავშირშია დედებთან, ამდენასაც ბავშვებს უცნაურად არ უნდა მოეჩვენოთ და იმედი მაქვს, რომ ბავშვები არ უსმენენ ამ პოდკასტს.
არა, საბავშვებს მე მგონი არც არ ვიტყვით პრინციპში და ბავშვებო თქვენ შეგძლიათ რომ მოისმინოთ.
ხო, მაგრამ აი ბავშვებისთვის განსაკუთრებით 12 წლამდე რთულად წარმოსადგენია, რომ არიან სექსის ნაყოფი. და წეროს არ მოუყვანია.
ხა, კამდა
ამას თაობა მოდის, რომ რა ვიცი.
პრინციპში
უჭირდება.
ეგეც სიმართლეა. საიდან უნდა დავიწყოთ ამ პოდკასტზე ლაპარაკი და ალბათ უნდა დავიწყოთ ქართლის დედიდან. რას დააჭერინებთ ანა ქართლის დედას ხელში? არა, ეს
სხვა, რა თქმა უნდა.
ეს სხვა გადაცემის ნაწილია.
მე მგონა ელარჯის მოსაჭოგანს.
ანუ მეორე ხელზე არ მიტყოფშეთ თიტულით რა დომას.
ანა დედობაზე, ქართლის დედიდან დავიწყოთ. რამდენი ხანია, რაც ქართლის დედა გაიაზრა როგორც სიმბოლო და როდის გადააფასე ქართლის დედა, ანუ რა გეგონა ქართლის დედა და ცოდნასთან ერთად რა აღმოჩნდა?
რა გამოვიწერა და რა ჩამოვიდა?
ზუსტად.
ჩემი აზრით არ მაქვს გააზრებული კარგად.
ჩემი აზრით არ მომწონს ქართლის დედა.
თუ ვინმე გაქვთ გააზრებული, მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით.
Ну, мне марта есть нацели могу сказаревали. Рав картлис деда атарებს ისევ იმ აზრს, თუ რა შეხედულებას, რაც ქართულ საზოგადოებაში არის, რა რაღაც დედა უნდა იყოს თავგანწირული, გმირი, თავი და ყველაფერი უნდა გადადოს თავისი შვილებისთვის, ქმრისთვის,
ვიღაცისთვის,
რაღაც ბურჯი უნდა იყოს, რომელიც ოღონ ყველაზე საინტერესო და თანსევდიანი ნაწილი ამ ყველაფერთან ერთად არის, რომ დედას ვაკისრებთ აი ამ მოდენა პასუხისგებლობებს, მაგრამ ამასთანავე მას უკარგავთ ყოველგვარ პიროვნულს. ქართლის დედას არ აქვს თავისი სახელი და ეს არის ძალიან ხშირი რამ ქართულ საზოგადოებაში, რომ ქალები არიან ისინი, ვისაც აქვთ ყველაზე მეტი ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათი ფასი განისაზღვრება მარტო მაშინ, როცა თავის ყველანაირ პირადულს აყენებენ უკან და საერთოდ აქრობენ სხვა დანარჩენების და დანარჩენის ხარჯზე და ხათრით. ეს იქნება შვილების სამშობლო მარითოვინ, მაგრამ თვითონ თავისთავი არასდროს არ არის, ანუ არც თავისი თავისთვის და არც ხუებისთვის, ანუ ყოველთვის არის დედა, ქმარი, ცოლი, ისაც დედა, ცოლი და ასე შემდეგ და ასე.
მარი,
მარი
შეიძლება თავისუფლად დედას თუ შეხედე, მაგრამ
ხო, ანუ ადგილი აღარ ჩება უბრალოდ ქართლის დედას და ანუ ამ რაღაც ესეთ ქართველ დედას საკუთარი იდენტობისთვის და საკუთარი თავისთვის, და მე მგონი ძალიან კარგი ილუსტრაცია ქართველი დედების, ქართლის დედა, იმიტომ რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ფაქტია, რომ ქართველი დედები არიან ჯერ დედები და მხოლოდ შემდეგ ადამიანები და პიროვნებები უფრო ხშირად სამწუხაროდ.
სხვათა შორის ქართლის დედაზე საუბარი არც თუ ისე უსაფრთხოა, რაც ამ პოდკასტზე და მის თემებზე ვფიქრობდი. გამახსენდა პირველად,
რაც მარწმუშალოს ვინმე.
არა, რატო არის სახიფათო პირველად, როცა ქართლის დედა დისკუსიის საგანი გახდა, ეს იყო 2000-იანი წლები, ზურაჭი აბერაშვილი იყო მაშინ ქალაქის მერი და მახსოვს, რომ გააკეთა რემარკა ქართლის დედის როგორც სიმბოლოს ფალოცენტრულობასთან დაკავშირებით და საგაზეთო სტატიები მოყვა ამას, პასუხები მოყვა, წერილები მოყვა. ითხოვდნენ პრეზიდენტისგან რეაგირებას, მაშინ მიხეილ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი და დაშჯას ქალაქის მერის, რომელმაც ფილოსოფიურად ახსნა, რატო არის ქართლის დედა ფალოცენტრული. ხო, საინტერესოა, ხოთაშორის ეს სტატიები შესაძლებელია და იძებნება ინტერნეტში, მაგრამ ყისიერად პრეზიდენტი უნდა განდგომოდა ამ აზრს, რომ ქართლის დედა არის ფალოცენტრული და
ქართლის დედა და ფალოს ერთ
წინადადებაში სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით ურბანული ცენტრისთვის და ელიტისთვის და მაშინ გამოვიდნენ მსახიობები და მომხელები და გმობდნენ ესე
რა სიტყვები თქო რაო
რა გვინდა
სიმბოლურად თქვა, რომ ხმალი ეს არის ფალოსური სიმბოლო, ხოლო თასი ეს არის ვაგინალური სიმბოლო და ამან გამოიწვია დიდი აღელვება, მასების აღელვება. ანა, რაღაცის თქმა გინდა და.
ხო, მოკლედ ქალის იდენტობაზე როცა ვსაუბრობთ, კი, ანუ საქართველოს პირობებში ეგ არის, რომ ქალის იდენტობა ძირითადად მიბული არის დედობასთან და დედად აღიქმება პირველ რიგში და მერე ადამიანად, როგორც ანიკომ თქვა და უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ გოგოები არ ვიბადებით ამ პამპერსის გამოცვლის ნიჭით და არ ვიცით სანამ რაღაც კონკრეტული მაგალითი და გამოცდილება არ დაგვიტკება ცხოვრებაში, ეს როგორ გავაკეთოთ. და ხშირად დედობა დაკავშირებულია ქალისთვის, ანუ ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან, რაღაც რისერჩის ჩატარებასთან, მილიონი ადამიანის მიერ გამოთქმულ აზრთან, მერე მათ გათვალისწინებასთან ან უარყოფასთან და ეს გამოცდილება, რომელსაც ქალები აგროვებენ დაბადებიდან დასრულასაკამდე, ანუ ქალებს ჩვეულებრივად ამზადებენ დედობისთვის დაბადების წამიდან. ასწავლიან მათ, როგორ უნდა გახდნენ კარგი დედები, როგორ უნდა იყვნენ მსრუნველები და ეს მთელი პროცესი, როდესაც შენი შემზადება მიდის ამ დედობისთვის, მერე აღქმულია როგორც ინსტინქტი ქალის შემთხვევაში და ეს არის ამ კოლგის ქვეშ, ასე რომ ვთქვათ, ვიღაცები მართლა ფიქრობენ, რომ ქალისთვის ეს არის ინსტინქტის დონეზე, არა და ამისთვის შენ ემზადები მთელი შენი ცხოვრება. ხანდახან ვიღაცები 15 წლის ასაკამდეც, კერა და ასაკში უკვე ფაქტის წინაშე დგებიან, რომ შეიძლება დედები გახდნენ და ადრეულ ასაკში ქორწინების რიცხვების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, გვაქვს ეს სავალალო სტატისტიკა, მაგრამ ეს ინსტინქტი და რაღაცის სწავლა სოციალიზაციის პროცესში სამწუხაროდ ეს არის გაგებული ჩვენ
საზოგადოებაში. სანამ მაგნაწილზე ვილაპარაკებთ, აუცილებლად ვილაპარაკებთ მაგნაწილზე, სხვათაშორის ინფორმაციისთვის მინდა ვთქვა, რომ თავდაპირველად ქართლის დედას არ ერქვა ქართლის დედა, ელგუ ჯამაშუკალი, რომლის მონუმენტიც არის ქართლის დედა, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა, რომ ქართლის დედა არის ხალხის ინტერპრეტაცია და სინამდვილეში ქართლის დედის მონუმენტს ერქვა დედაქალაქი. მაგრამ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ესე დაერქმია და შერჩა. პრინციპში ქართლის დედა თავიდან 58 წელს დროებით თი მონუმენტი იყო. შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტა ასევე, რომ დაეტოვებინათ და რატო გვაქვს ეს ესეთი ვნება ქართლის დედის მიმართ მოსახლეობას, ძალიან საინტერესოდ შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ზოგადად დედის სიმბოლო ქართულ ენაში, ჩვენ ყოფაში და ცხოვრებაში, მათ შორის ლიტერატურაშიც ძალიან აქტიურად არის განხილული. აღანდ გენდერის ჭრილში თუ შევხედავთ, პრინციპში არა საკუთარი სახელებით, არამედ სწორედ ამ როლით, რეპროდუქციული როლით, როგორიც არის დედა, პირველი ალბათ, რომელიც ყველას გახსენდება, არის ოთარაანთ ქვრივი, დედინაცვალი შემოდის, სამანიშვილის დედინაცვალი გამახსენდა ამ წამს.
თავსაფრიანი დედაკაცი,
თავსაფრიანი დედაკაცი
ზეგოდ დაიკარგა, იმიტომ რომ ასევე ეგ ნარატივი გააგრძელა, რომ რაღაც თავი გაწირა და ამდენი სხვა წლი ჩადო.
9 ძმა ხერხეულიძის დედა.
9 ძმა ხერხეულიძის დედა.
გმირების დედა, ანუ ქალის როლი მუდმივად არის.
რომლებმაც ისიც ვერ დაიმსახურეს, რომ საკუთარი სახელი ქონოდათ.
მითოლოგიზირებულია.
და კიდე ის გავახსენე, რომ რამდენიმე ხნის წინ ახე Facebook-ზე და ვიღაცის ფოტო, ანუ საფლავზე, საფლავის ქვაზე, ანუ არც ისე დიდი ხნის წინ ძველი საფლავი არ არის. წერა რაღაც მამუკას დედა თუ აი რაღაც სახელის დედა რა
მამუკას ავარაუდოთ კანონიერი ქურდია ხონიდან
რაღაც აქვს შოლა ანუ ფაქტია რა ანუ ის კი არ არის რომ რაღაც 18 საუკუნის ან 1000 საუკუნის საფლავი იყო ანუ არის ჩოლებრი 20 საუკუნის საფლავი რომელიღაც სოფელში სავარაუდოდ იმიტომ არ მახსოვს რაღაც რეგიონი რომელი იყო მითითებული მაგრამ ძალიან კარგად აჩვენებს დამოკიდებულებს რომ ალბათ იმ ქალის სიცოცხლეშიც კი რაც დედა გახდა იმის მერე ან რაც გათხოვდა მით უმეტეს სახელით არავის მიუმართავს.
სხვათა შორის საბჭოთა კავშირში მოხდა ყველაზე მეტად ქალის დაცლა სექსუალობისგან და მისთვის ამ რეპროდუქციული როლის მინიჭება. პრინციპში ქართლის დედაც არის სოციალიზმის ნიმუში და ქართლის დედა არ არის უნიკალური. ჩვენ მეზობელ ერევანშიც დგას მსგავსი მონუმენტი და არა მხოლოდ ერევანში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ბევრ განხვდებით. ქალი, რომელიც არის იდეალიზებული, სხეული არის სრულად დაფარული, დაცლილია მთლიანად სექსუალობისგან და საბჭოთა პროპაგანდა დედის და სამშობლოში იგულისხმებოდა ცხადია საბჭოთა კავშირი, სრულად შეხორცებას ცდილობდა ამ ნარატივებით, იქიდან გამომდინარე, რომ დედა ყოფილიყო დედა როგორც ძვირფასი, როგორც ინსტინქტურად საყვარელი შენთვის ადამიანი, ასეთი გამხდარიყო საბჭოთა კავშირი და ეს როლი დაეკავებინა საბჭოთა კავშირს და დედა სამშობლოც ენაში სემანტიკა აქედან მოდის.
ხო, მე მგონია რომ თლად მარტო, ანუ საბჭოთა კავშირი ასე თქვა, კარგად მოაჯდა მაგ ნარატივს, მაგრამ ფუნდამენტი მაგ მიდგომის დედებისადმი და დედებზე რაღაც, ანუ ქალის სიძლიერის განსაზღვრა, როგორც რამდენად თავგანწირული დედა, მაგეთი გვენია რომ ძალიან ბევრი საუკუნეა ქართულ სოციალურ და რაღაც კოლექტიურ ცნობიერში არსებობს და უბრალოდ საბჭოთა კავშირმა თავის მიზნებს ძალიან კარგად მოარგო რა.
ხო, პროპაგანდა ესაშვება ხო.
კარგად, ანუ აწყობდა ზუსტად, ანუ აი გამზადებული ეს ქანა ნიადაგი, რომ ამ დედის ხატში ჩაესვა, ანუ სამშობლოს დეფინიციაში.
თავისი მიზანი რა, განახორციელებით ამის საშუალებით. დედებზე როცა საუბრობთ, მე მგონი კიდე ერთი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი გვაიწყდება. დედობის და ეს არის მედეა და ძალიან საინტერესო როლი აქვს მე მგონი ჩვენ საერთო ცნობიერებაში მედეას.
მედეაზე სხვათა შორის წინა პოდკასტში ვისაუბრეთ, მე მგონი თუ არ უგესაუბრე.
არ მახსოვს, მაგრამ
მედეა როგორც დედა ძალიან საინტერესო პერსონაჟია. არქეტიპული დედაა პრინციპში მედეა. თუმცა მედეას მითი შვილების მკვლელობასთან დაკავშირებით არ არის ისტორიული მითი, ეს არის უკვე ინტერპრეტაცია. სიმძელში თავდაპირველ მითებში მედეა ქმარს კლავს და არ კლავს შვილებს. და ესეც საინტერესოა, რომ როგორ აქციეს, რატო მოხდა მედეასთვის ამ რაღაცნაირი მკვლელი ქალის იმიჯის მიკერება, იმიტომ რომ სადაც ქალი, რომელიც ოჯახიდან გარბის და საყვარელს იჩენს, ის მზად არის იმისთვისაც, რომ საკუთარ შვილებს კლავს პირდაპირ ან გადატანითი მნიშვნელობით და ეს რაღაცნაირად სიმბოლურია.
სიმბოლურია, იმიტომ რომ მე მგონი ზუსტად მედეას შურის ძიება იყო ეს ერთგვარი იმ კაცსა, რომელმაც ის მიატოვა და ანუ შვილების მკვლელობით ზუსტად სამაგერო გადაუხადა და გაანადგურა მისი ასე ვთქვათ შთამომავლობითი ხაზი და ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ეს რაღაცა ესეთი ფორმით გადაწყვიტა მან, რომ თავის დედის რეპროდუქციულ როლზე უარი ეთქვა და მართლაც რა ვიცი, ახლა იმაზე არ ვისაუბრებთ, რამდენად გამართლებულია თუ არ არის გამართლებული, მაგრამ ფაქტია, რომ მედეა საკუთარი სახელით ახსოვს ისტორიას და არა ვიღაცის ცოლის და ვიღაცის დედის სახელით.
სხვათა შორის მინდა რომ აქვე კითხულობშენ ქალის როგორც დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარების ინსტრუმენტის შესახებ, რომელსაც არ აქვს თავისუფალი ნება აირჩიოს უნდა თუ არა საერთოდ დედობა და როგორ გახდა ქალისთვის რეპროდუქციული ფუნქცია მთავარი მნიშვნელობის მატარებელი. და აქედან მე ვისაუბრებ ცოტა ორსულობაზეც და ორსულობის შემდგომ პერიოდზეც და როგორ იცვლება ქალი შვილამდე და შვილის მერე.
ზოგადად საქართველოში ქალი და დედა თავისი თავის გარდა ეკუთვნის ყველას. ანუ ის არის შვილის საკუთრება, ქმრის საკუთრება, ოჯახის საკუთრება,
სახელმწიფო
საკუთრება და ყველაზე ბოლოს თუ მოიცალა მანონდესმე ამისთვის, არის ეკუთვნის ის თავის თავს, ან არ ეკუთვნის ხოლმე. და ზუსტად საბჭოთა კავშირზე როცა საუბრობდით და როცა ამბობდით, რომ ეს ქალის ხატი შეიქმნა და მითი სუპერ ქალის და სუპერ დედის შესახებ, რომელიც სამსახურშიც წარმატებულია, იქ ოჯახიც აქვს, კარიერაც აქვს, იქ მირბენს ბაღიდან ბორს გამოიყვანს, ანუ ბევრი ფუნქცია აქვს ცხოვრებაში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ნარატივი სექსუალობისგან და მისი პირადი თქვა საჭიროებისგან იყო ძალიან დაცლილი.
პირველ ნაწილში ველაპარაკეთ იმაზე, როგორ არის წინასწარ განპირობებული ქალის როლი საზოგადოებაში, როგორც სოციალურად, ისე პოლიტიკურად, გენეტიკურად, რაც მთავარია, ეხლა ცოტა ხანი შევსვენოთ და შემდეგ ნაწილში ისევ დავბრუნდებით. Feel the sorrow falling over my head, and as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go, mother. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the night wants to slip me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, lavish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, 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 over. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, "Baby, you're so funny. დაუბრუნდით, ისევ ქალთა პალატა საუბრობს და ამჯერად საუბრობს ორსულობაზე, რა საჭიროებები შეიძლება ქონდეს ორსულ ქალს, როგორ იცვლება ორსული ქალის ცხოვრება მშობიარობის შემდეგ. აუცილებლად მინდა რა ველაპარაკოთ პოსტსამშობიარო დეპრესიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არც ერთ არ გვაქვს გამოცდილება, ანუ ჩვენ არ ვართ დედები, პრინციპში ეს ისეთი თემა, რომელსაც ყველა ქალს უფიქრია ალბათ, და ჩვენ რა გვიფიქრია და როგორ გვიფიქრია ამაზე მინდა რომ კითხოთ. მაგრამ მანამდე მინდა რომ წავიკითხო პატარა ინფორმაცია, რა არის გამომარტოთ პოსტსამშობიარო დეპრესია და როგორი სიმპტომებით გამოვლინდება ის ქალებში, და აქედან შემდეგ უკვე გადავიდეთ კითხვებზე. განწყობის დაქვეითება ხშირი და უმიზეზო ტირილი, ბავშვთან ურთიერთობის სირთულე, სახლიდან გასვლის სურვილის არარსებობა, მადის დაკარგვა, უძილობა, ან ზედმეტად ბევრი ძილის მოთხოვნილება, ენერგიის დაქვეითება და დაღლილობა, საყვარელი საქმეებისადმი ინტერესისა და სიამოვნების გაქრობა, გაღიზიანება და აგრესია, შეგრძნება, რომ ცუდი დედა ხარ, უიმედობა, უსარგებლობის სირცხვილისა და დანაშაულის შეგრძნება, კონცენტრაციის, ნათლად აზროვნების ან გადაწყვეტილების მიღების უნარის დაქვეითება, ძლიერი შფოთვა და პანიკური შეტევები, აზრები ბავშვის ან საკუთარი თავის დაზიანების შესახებ, პერიოდული ფიქრები სიკვდილზე ან თვითმკვლელობაზე, ეს არის პოსტსამშობიარო დეპრესიის ნიშნების არასრული ჩამონათვალი. მაინტერესებს, რომელიმეს თქვენ სანაცნობო წრეში ან თქვენ სამეგობრო წრეში თუ გინახავთ პოსტსამშობიარო დეპრესია და რამე ისტორია ხო არ გაგიგიათ გულახდილი, რომელსაც თვითონ ყვებიან ქალები საკუთარ მდგომარეობაზე. ჟვანკა, ამითხარ.
საბედნიეროდ შემიძლია თქვა, რომ რაღაც ძალიან მძიმე ფორმით პოსტსამშობიარო დეპრესია არ ქონია არცერთ ჩემს მეგობარს. მიახლოებს, რომ ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებიც ანუ უკვე დედები არიან.
ფიქრობ, რომ შეიძლება
უკვე
ფიქრობ, რომ შეიძლება ქონოდათ, მაგრამ არასაუბრეთ, იმიტომ რომ ძალიან სტიგმატიზირებულია.
მე თქვა, რომ არ ქონიათ მძიმე ფორმებით, მაგრამ რაღაც ფორმით ბევრმა გამოსცადა. და ყველაზე საინტერესო, რაც მე შედარებით რაღაც გარე თვალით ვუყურებ ხოლმე, ანუ შობიარობაზე და პოსტშობიარობაზე საუბრობ, რომ პირადად რომ არ მაქვს გამოცდილება და საჭიროება, ვერც გავაზიარებ, ვერც გამოვიყენებ ამ ცოდნას. მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივი ჩემთვის იყო ის, რომ ყველა საუბრობს ყველაფერზე, ყველა გასწავლის ჭკუას, როგორც კი გაიგებენ, რომ ორსულად ხარ, რა უნდა ჭამა ორსულობის დროს, ლაქტაციის დროს, ან მერე, რა ანალიზები უნდა გაიკეთო ბავშვს, ან უნდა უყიდო ტანსაცმელი, როგორი ეტლი უნდა უყიდო, ასე შემდეგ. და არავინ არასდროს არავის არ ესაუბრება მომავალ დედებს იმაზე, რომ შეიძლება შობიარობის მერე ასეთი დეპრესია ჰქონდათ.
უფრო მეტად ესაუბრებიან იმაზე, როგორ დაიკლონ ორსულობაში მომატებული წონა, ვიდრე იმაზე, რომ შეიძლება თავის მოკვლა უნდათ ძალიან მალე ბავშვის გაჩენის შემდეგ.
ხო, და ძალიან ბევრს ჰქონდა, ანუ ეგეთი კითხვებიც სმენია, ანუ ჩემ მეგობრებისგან, რომ აი რაღაც ბავშვს რა ორი წამით შორდები, ეგრევე ტირილს ვიწყებ, ეგრევე რაღაც მეშინია რა რამე დაემართება, ანუ რაღაც ისეთი დეპრესიული ნიშნები. მაგრამ ყოველას აქვს ის განცდა, რომ აი მარტო მე მჭირს ესეთი რაღაც, რატო დამემართა და ან და მე იწყებ თავაზე. არა კაცო, მე რა ვიყავი, აი ორი თვე ბავშვს ვერ ვკოცდი, ისე თუდად ვიყავი და რაღაც აგრესია, რაღაც ანუ იმდენად არაკონტროლირებადია ეს
დეპრესია. მაგრამ წელზე სირცხვილისა და დანაშაულის განცდა ძალიან ხშირად ახლავს იმასაც, რომ ვერ გრძნობენ მომენტალურ სიყვარულს ბავშვის მიმართ და აქედან მოდის ის ფიქრი, რომ მე ცუდი დედა ვარ, იმიტომ რომ რატომღაც გვასწავლიან, რომ როგორც კი გულზე ბავშვს დაგაკრავენ, შენ მიხვდები, რომ შენ ცხოვრება შეიცვალა.
მანამდე როგორც კი გულის ცემას გაიგებ, როგორც კი გადაბრუნდები მას მე რა რას გადაყოფიერდება კვერცხუჯრედი შენს საშვილოსნოში, ანუ ესეც დონეზე ეგრევე დედობრივი ინსტინქტი
და მითია სიყვარული მოდის ზრუნვაში, როგორც შულთან მიმართებაში, ასევე ადამიანებთან მიმართებაში და ის რა რაღაც კატებთანაც, სხვათა შორის გველებთანაც. და ის რა რაღაცა სიყვარული არსებობს, რომელიც ციდან დაგვეცემა იმ წამშივე, როგორც კი სამშობიარო ტკივილები გაიულის თუ გაიარა. ტყუილია და ამ მითით მე მგონია, რომ ქალებს არ უნდა გამოუჭედათ ტვინი.
სამ პოსტპარტუმ დეპრესიამდე ასევე მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ თვითონ შობიარობაზე, როგორც მოვლენაზე ქალის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ტრავმატული გამოცდილებაა ბევრი ქალისთვის შუა საუკუნეებში, ქალები ძალიან დიდი ხანი, სანამ რაღაც ელემენტარული მედიცინა ჩაერეოდა ბავშვის გაჩენის პროცესში, ქალები როგორც კი გაიგებდნენ, რომ იყვნენ ორსულად, წერდნენ ანდერძებს, იმიტომ რომ 34-ში ერთი ქალი ძალიან დიდი ხანი დაბადა მშობიარობის შემდეგ. ჩემი წარდგენა რომ იყო რომ ვარ ყოფილი დედის ერთა, ესეც არის იქიდან გამომდინარე რომ დედა ჩემი რომელმაც გამეჩინა საკმაოდ პატარა ასაკში ძალიან რთული მშობიარობა ჰქონდა, რაღაც 28 საათის მანძილზე მშობიარობდა და ექიმი აცხადებდა უარს საკეისტროს გაკეთებაზე გამომდინარე მისი ასაკიდან. შესაბამისად ძალიან მტკივნეული და ესეთი გამოცდილება იყო დედა ჩემისთვის და
პატარა იყო.
პატარა იყო, მაგრამ პატარა რა იყო ამაში არ იყო საქმე, საქმე იყო იმაში, რომ ძალიან დიდი ხანი აწვალეს, მაშინოცა შეეძლოთ რომ უბრალოდ საკეისრო გაეკეთებინათ და ჩემი ესეთი პირველი მოგონებები დაკავშირებული მშობიარობასთან და ორსულობასთან არა მშობიარობასთან არის ძალიან ნეგატიური და ამის გამო იკავებდა დედა ჩემი ძალიან დიდი ხანი თავს რომ გაეჩინა კიდევ დამატებითი შვილები ჩემს გარდა, იმიტომ რომ მშობიარობა ესეთი ვერსიაც არსებობს რელიგიურ ტექსტებში, რა თქმა უნდა, რომ ქალისთვის მშობიარობის ტკივილი არის ევას სასჯელი, იმიტომ რომ მან შეჭამა ვაშლი და
გადაგვაყოლეს
ევას.
მშობიარობის ტკივილი არის, მაგრამ 92 წლის 23 თებერვალს როცა მე გავჩნდი, დედაჩემს მოყოლილი აქვს, რომ ქალაქში იყო გამოცხადებული საომარივით არის სამოქალაქო ომის პერიოდია და არ შეიძლება და 6 საათის მერე ქუჩაში გადაადგილება თოვდა.
კომენდანტის საათი.
კომენდანტის საათი იყო, თოვდა, ცანცია და დენი არისო და ის სულ მაინტერესებს რომ როგორ ფიქრობდნენ საერთოდ ან როგორ
გავშვებოდნენ
ეს რეპროდუქციული ფუნქცია რამდენად გაუაზრებელი გვაქვს ქალებს რომ ინგრევა თან მე 8 წლით უფროსი დამყავს ანუ ის არ არის რა რომ ახალი დაქორწინებულები არიან. არც ის არ არის, რომ ჯერ თავდაცვის საშუალებები მოგონილი არ არის. აი, ომში უბედურებაში სროლა როა
ქუჩა. ორი არ შეეშოვებოდა თავდაცვის
საშუალებას.
აი, რო ის რაღაცა
გაწყობინებენ რომ იყო საშუალება.
ჩვენი პროდიუსერი გაწყობინებს რომ იყო იყო 92-ში. რატომა გიდოდეს საერთოდ რომ გააჩინა მეორე ბავშვი, როცა ერთისთვის პური არ გაქვს. ჩვენი პროდიუსერი კი გვაწყობინებს რომ იყო პური, მაგრამ ნუ ლიმიტირებული
არა, პური არა, პრეზერვატივები.
ესე იგი პურიც იქნებოდა.
არა, პური.
პური არის.
პრეზერვატივის რიგი რო წარმოვიდგინე. უბრალოდ დავადებით თან.
პრეზერვატივის რიგი. ლა ლა ლა.
სხვაგანს რო გაიყოლა.
პირველ შვილებს და ბავშვი რო გთხოვს ხო იცი მაღაზია რომ მე დამაჭერინე პარკი და ამას ვერ დაგაჭერინებ რა ეუნა
დაიზრდები დიდი და დაიჭერდეთ იქ
ხო ჯერ ჩემი მეგობრის დედა გუყვებოდა რომ აი ამ 90-იანებში როცა მართლა პური არის შევებოდა ჩემ შულსო ძალით ჩქმეტდი რომ ეტირაოდა წინ გავეშვი რომ ვიღაც ასე რიში
ხაშერს დამართლებდა
ესე. ნუ რა არის? ბავშვი არის. ჩვენს კნას.
ნუ რაღაცაში მაინც უნდა გამოიყენონ ქალებმა პროგრამა მგონი. რაღაცაში მაინც ხო შეიძლება რა ცხოვრება გაგიადვილოს.
და ამ მდგომარეობაში კიდე უფრო მარტივია ალბათ რომ დაგემართოს პოსტამშობიარო დეპრესია, იმიტომ რომ ზოგადად დეპრესიისთვის ფანტასტიკური ნიადაგი იყო ქვეყანაში, თუმცა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 20% ემართება ქალებისას PPD.
ნუ ცოტა მეცაც.
ნუ ეს ოფიციალური მონაცემები ეგეთია. ძალიან საინტერესოა ხოთაშორის სტიგმა როგორ ინგრეოდა დღეს უკვე ძალიან ბევრი ცნობილი ქალია ჩართული პოსტსამშობიარო დეპრესიის გარშემო ამ სტიგმის დანგრევაში მსახიობები მომხელები და ასე შემდეგ, მაგრამ წავაწყდი ინტერვიუს, სადაც პრინცესა დიანა ყვება იმაზე, რომ ძალიან სუდათი იყო და მაშინ არ იცოდა რა ჭირდა, მაგრამ ქონდა ცრემლიანობა, ეზიზღებოდა საკუთარი თავი, ეზიზღებოდა სიცოცხლე.
ლებსაც კი ემართებათ.
ხო, და გვიან გაიაზრა, რომ ეს იყო პოსტსამშობიარო დეპრესია, რომელიც შეიძლება ფატალურადაც კი დასრულდეს და მე ვიცი ასეთი ისტორია ჩემს სანაცნობო წრეში, როდესაც პირველი მშობიარობის შემდეგ არ დადგინდა დეპრესია, ანუ ექიმს არ მიმართა ქალმა, მეორე ბავშვი ძალიან მალევე გააჩინა და სამწუხაროდ სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით. აი ეს იდეა თვითონ რომ ბავშვი ბევრად უფრო შვილი როგორც ესეთი და დედობის როლი იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე შენი საკუთარი ჯანმრთელობა, ჩემთვის არის წარმოუდგენლად მიუღებელი.
მან ჯერ ჩემი აზრით ორი სხვადასხვა პრობლემა კიდევ უფრო ჩნდება. ერთი ის რომ ჯერ ხო საქართველოში ზოგადად მენტალური ჯანმრთელობაზე იმდენი სტიგმა და იმდენად ცოტა ინფორმაცია არის, რომ აი თვითონ დეპრესიის დროსაც კი ადამიანები დადიან რაღაც საუკეთესო შემთხვევაში ნევროლოგთან, მაგრამ ნუ რაღაც კუჭის ექიმთან და რაღაც ფეხის სოკოს ექიმთან მივლენ და ვერაფრით ვერ მიხვდებიან, რომ ჯერდებათ მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტი.
და შეთანხმებას ეგეც საბჭოთა კავშირიდან მოდის ეგ სტიგმის გაძლიერება იმ პერიოდში, ფსიქიკური ჯანმრთელობა სრულად აბუირებული იყო.
ხო, და ნუ დღესაც გრძელდება, ანუ მგონია რომ ცოტა ჩვენ თავობაში ოდნავ გაუმჯობეს და ან შეიძლება უბრალოდ რაღაც ბაბლში სადაც ვართ და უფრო ჯანსაღი და ინფორმირებულები ვართ.
მე მგონია რომ ძალიან დაკავშირებულია ეგ ფინანსებთანაც,
ეგუნდა მეთქვა რომ
აბსოლუტურად ხარია.
ფინანსებთან არის დაკავშირებული მშობიარობის პერიოდში და ურსულობის პერიოდში ძალიან ბევრ რაღაცაზე ხელმისაწვდომობა, მაგალითად ის რომ კარგად ყובה რამდენად შეიძლება ორსულობის პერიოდში, შემდეგ უკვე რამდენად შეიძლება რომ ადამიანურ პირობებში იმშობიარო და შემდეგ უკვე რამდენად გაქვს იმის საშუალება, რომ ცოტა ხანი ძალები აღიდგინო და მომენტალურად არ დაუბრუნდა სამსახურს.
სხვათაში არის მომენტალურად დაუბრუნდა სამსახურს Game of Thrones-ში Cersei Lannister-ის როლის შემსრულებელი მსახიობი ლენა ჰედი და შემდეგ ინტერვიუში მოყვა რომ როგორ გაუღრმავდა დეპრესია, პოსტსამშობიერო დეპრესია, როგორ გადაეზარდა
მუშაობის დროს
უფრო მწვავე ფორმაში, იმიტომ რომ თავის დროზე ვერ მიაქცია ყურადღება, ამით იმის თქმას ვცდილობ, რომ მარტო საქართველოში არ გვაქვს ეს პრობლემა, შეიძლება მარტო კლასობრივი პრობლემაც არ არის და შეიძლება კონდეს ფინანსები და ინფორმაციაც, მაგრამ მაინც ვერ მიხვდეთ.
გენდერული პრობლემა არის რა ფენაშიც და რა ქვეყანაშიც.
მენტალური პრობლემაც და სტიგმაც და
და ყველაფერი ერთად, მოდი ეხა ცოტა ხანი მუსიკა და გავიტეთ და დაუბრუნდებით კიდე უფრო საინტერესო თემებს. Poetry is no place for a heart to war. And I'm young and I'm strong but I feel old and tired. Over fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire. Only desire. For you ever you are. For you ever you are. Ah, you say my time here has been some sort of joke. That I've been messing around. Some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking out. And you have no idea. და ბრუნდება და აუცილებლად უნდა შევეხოთ სექსუალურ ცხოვრებას მშობიარობის შემდეგ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ მამის როლს შვილის აღზრდაში, რომელიც გენდერულ სტერეოტიპებს კიდევ უფრო კარგად წარმოაჩენს და რო ამბობენ ხოლმე დედები მშობიარობის მერე, რომ ჩემი ქმარი ძალიან მეხმარება.
მეხმარება საკუთარი შვილის აღზრდაში.
ეში გეხმარება.
არის ორჯერ ალბათ სათამაშოს მიწოდება აკვაში.
არა, იცი რა არის, სანამ შენ იმას ფაფას აკეთებ და მეორე ხელით აბაზანას უმზადებ ბავშვისთვის, რომ აბანაო უჭირავს. აი ეს არის მეხმარება.
ძალიან მეხმარება.
ძალიან კაი мама.
არ გიკმენს.
ხო.
ბავშვი არ გიკმენს კეთებში.
თუნდაც მართლა ბევრ საქმეს აკეთებდეს ბავშვისთვის, მაინც ცოლს ეხმარება, ეს კი არა თავის რაღაც ფუნქციას ასრულებს და ჩემ მეგობარს ვღადავებოდი ან რაღაც ხურობდით მაგ თემაზე, ანუ არასწორად რომ ნაწილდება საქმეები და ასე შემდეგ უხილავში რომ აზე ქალების რომ მეთქე აი პამპერსის გამოცვლაში რომ ფულსი ხდება სვინ მეთქო აღმოჩნდება რომ ქალის დედობრივი ინსტინქტები კი არა კაცზე კარგად პამპერს საერთოდ ვერავინ
ვერავინ ვერცვლის
სამყაროში თქო რაც უფასო ანუ არ ხდება ეს ანაზღაურებაც არ ხდება ფულად
სახელმწიფოს შეუძლებელია.
მაგ შემთხვევაში, ანუ კაცები საუკეთესო შემთხვევაში გმირი მამის ტვიტერის მოსაპოვებლად ორჯერ ვაკეს პარკში გაასაერდაბენ და
სურათებს გადაიღებენ აუცილებლად სოციალურ ქსელში და სადაც.
თოლსაც ხშირად გაუხარდება, რომ აი мама მეხარა, მაგრამ სხვები მაგასაც არაკეთებენ. მაგრამ ყველაზე სევდიანი ეგ ნაწილია, რომ ანუ მართლა ეს არის გეხმარება და არა ის, რომ мамები ხვდებოდნენ, რომ მათი მოვალეობა ზუსტად იგივენაირად არის.
კარგი მამობა ძალიან ადვილია ზოგადად. კი, როცა ესეთი დაბალი არის ეგრეთ წოდებული პლანკა. რაც შეეხება კარგ დედობას, კარგი დედობა არის ეს რაღაცა მოძრავი სამიზნე და ყოველთვის ვერასდროს ვერ დაეწევი. და ბოლო პერიოდში ანუ ეს თავგადაკლული დედების კონტექსტში მომისმენია, რომ ეს თავგადაკლული დედობაც კი არ არის თურმე ბოლომდე დამაკმაყოფილებელი იმისთვის, რომ იყო კარგი დედა, იმიტომ რომ
აი ხო ეპილაციაზე წახვედი, ეპილაციაზე წახვედი და შენ თავს თავს.
არა, უფრო იმას იმას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ თუ ზედმეტად თავგადაკლული დედა ხარ, მე სადღაც პასუხისმგებლობას ხარ აკისრებ შენ შვილს, რომ შენზე იზრუნოს. ზედმეტად, ანუ აი რაღაცა მაგაშიც კი.
საინტერესოა ცოტაშორის მაგ კონტექსტში ქალები, რომლებიც კარიერას წირავენ და სრულად ფინანსურად დამოკიდებული ხდებიან საკუთარ ქმრებზე, იმისთვის რომ იყვნენ კარგი დედები, მოგვიანებით ეს არარეალიზებულობის, ეს თვითგანწირვის გააზრება, როგორ აწუხებს და როგორ უშლით საკუთარ შვილებთან ურთიერთობაში.
კარგი დედობაში ეგეც რო ვეღარ მოიაზრება, რომ კარგი დედა კი თან მთლიანად შვილზე უნდა იყოს გადაყოლილი, მაგრამ თან განათლებული უნდა იყოს, თან რეალიზებული უნდა იყოს, თან საინტერესო უნდა იყოს. ანუ
თან თავისუფლება მე მგონია რომ ეს მეორე ნაწილი რომ თან განათლებული უნდა იყოს და თან რეალიზებული დიდად ანუ არ არის ადარდებელი მაინც რა, იმიტომ რომ სკოლაში ბავშვს ჭუჭყიანი რამე აცვია, სად არის დედა, ქმარს ცუდად აცვია, სად აყავს ცოლი, ანუ ყველაფერი გადის ქალზე მაინც ეს რუნვის ტვირთი რა და ზოგადად ანუ შრომის განაწილებაში არის ორი კატეგორია, მსრუნველი და მარჩენალი. რა თქმა უნდა მარჩენლად მოიაზრება კაცი, რომელიც ოჯახის შემომტანი არის ოჯახში და მსრუნველად ძირითადად ქალი მოიაზრება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ოჯახი სუფთად იყოს, ოჯახი ნაკვები უნდა იყოს, ბავშვებმა გაკვეთილები იმეცადინონ და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის ხშირად მიკითხავს მამებისთვის თავიანთ შვილებზე, მაგალითად თუ ელემენტარულად თუ ესწრებიან კრებებს სკოლაში. და ხშირად ამ კაცებმა არიციან, მაგალითად, როდის გაიკეთა ბოლოს 19-მა შვილმა, ვინ არის მისი პედიატრი, ვინ არის მისი კლასის დამრიგებელი, იმიტომ რომ ეს პასუხისგებლობა
ემოციურად
მიბმულია ქალის პასუხისგებლობაზე და ზუსტად ის განსაზღვრავს და ისი ანაწილებს ამ შრომას, რომ ყველაფერში იყოს ჩართული. შესაბამისად, მე ამ ქალს აღარ რჩევ. თავისთავად იმის რო რომ საკუთარ თვითგანვითარებაზე იფიქროს, იმაზე იფიქროს რეალიზებული როგორი იყოს, რა სწავლას დაუთმოს რო თუ კარიერას და მთლიანად არის, ასე ვთქვათ, მიკრული ოჯახის საჭიროებებზე, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს.
ჟვანკა, იცი რა მითხარი? გიფიქრია იმაზე, რა ვნება ფინანსურად წარმატებული კაცები განსაკუთრებით, არა მარტო საქართველოსში, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოსში, როცა აჩენენ ბევრ შვილებს. და ეს როგორ კარგად ჩანს ეს
მზრუნველიანი მამები
და ახ მზრდელის როლი, ხო, აი მზრუნველიანი მამები, რომლებისთვისაც შვილი არის ასევე წარმატების,
ანუ ეგ დაწერილი ძალიან არის. ერთ რაღაც მინდა დამეთქვალოფიანა, რომ ამბობდა, რომ თუ мама არ იქნება მარჩენალი ოჯახებშიც კი დედა როცა მარჩენალია, ასევე მზრუნველიც დედა და არა პირიქით. ანუ არ ხდება ის, რომ თუ ქმარს სამსახური არ აქვს,
არ ავსებს ისიც არის.
მხოლოდ დედას აქვს სამსახური. ამ როლების შეცვლა, ანუ პირიქით არ ხდება, ანუ мама არასდროს არ გახდება მზრუნველი ოჯახში.
ანუ мама არასდროს არ დადგება კომპრომისის და გადაწყვეტილების წინაშე, როგორც დადგება დედა, იმიტომ რომ
კომპრომისი თუნდაც ემიგრანტი ქალები რომ არიყო,
იშვიათად, არასდროს ალბათ არა, იშვიათად.
ხო, იშვიათად.
ხო, რომლებიც მიდიან ხოლმე სამუშაოდ, ანუ ხდება არიან ოჯახის მარჩენლები, ამ ოჯახების ზრუნველის როლს
ფუნქციას იღებს მამიდან დაიდა.
ხო, ან ბებია, ან მამა არის
ბებია, ბებია არის ძალიან საინტერესო პერსონაჟი.
რა ხდება მაშინ, როდესაც ქალი არის მარტოხელა? რა პოლიტიკა გვაქვს საერთოდ ამ მიმართულებით, რა სოციალური პოლიტიკა გვაქვს საქართველოში? რა რთულია მარტოხელა დედობა, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ფაქტიურად ემოციურ შრომას ძალიან იშვიათად წევენ ხოლმე შვილის აღზრდაში, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაც კი როგორი გულგრილი და ზედაპირულია მარტოხელა დედების საჭიროებების მიმართ. მაგალითისთვის, ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, რაც მახსენდება ჩემი მეგობრის გამოცდილებიდან, არის ის, რომ მისი სამსახური მთავრდება 6 საათზე, ბაღი მთავრდება 5 საათზე და პრინციპში გადაწყვიტა, რომ ეს ამარჩევანის წინაშე, როცა დადგა და ხელფასიც არ აქვს, თქვათ, მაღალანაზღაურებად სამსახურში არ მუშაობს, იმიტომ რომ აკადემიურ სფეროშია, გადაწყვიტა, რომ დათანხმებულიყო სამსახურს ნახევარგანაკვეთზე ზუსტად იმ მიზეზით, რომ ბაღიდან შვილის გამომყვანი არავინ არ ყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ იმიტომ რომ მუშაობს, თქვათ, მისი მშობლებიც, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ყავდეს ძიძა და როგორ მოუწია კარიერის ფაქტიურად ტემპის შეჩერება, შენელება და თქვა, რომ იცი რა, ის სკოლაში რო წავა და მე ვკითხე, რომ სკოლაში რო წავა,
მაშინ
შეიცვლება. იმიტომ რომ გახანგრძლივებული კლასები საჯარო სკოლებში ფაქტიურად აღარ არსებობს. რა შვებით, როცა ვართ მარტოხელა დედები, როგორ უნდა დავეხმაროთ მარტოხელა დედებს? ლობჟან,
ერთი საერთოდ რა ბოდიში სანამ მარტოხელა დედების თემაზე უფრო ღრმად ახალ იგივე პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩენილიყო ოღონდ ეს გოგო თუ მისი ქმარი რომ წყალდა ან мама in present ოღონდ არ ქონოდა სოციალურად იმის ფუფუნება რომ ძიძა აეყვანათ, ანუ მაინც გოგოს მოუწევდა კომპრომისზე წასვლა დედას და არა ის რომ ის ქმარი რამას მოიქნა.
ეს უბრალოდ კონკრეტული მაგალითი გამახსენდა.
ხო, ანუ ხშირად ამ სოციალურ თემას ეგარესო სახელმწიფო დატოვა ქალები იმის ამარა რომ თავიანთი კარიერა და ყველაფერი გაწირონ, უბრალოდ იმიტომ რომ არ უზრუნველყოფს ბაღებს თუ გახანგრძლებულ.
რეალურად ეს არის ბებიების და ძიძების იმედზე დატოვება, მეგონი, ვისაც ძიძა შეუძლია იმას ნაყავდეს ბებია, რომელიც მზად არის, რომ ეს თავისთავ წაიღოს, თუ ბებია არ ყავს, რა გაეწყობა?
ლობჟან, დეკრეტულ შვებულებაზე მინდა რომ კითხო აზრი.
იგი მარტოხელა დედებსაც მინდოდა რომ ეთქვა ორი სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. 2018 წელს იყო 3054 ქალი დაფიქსირებული საქართველოში მარტოხელა დედის სტატუსით და მიუხედავად იმისა, რომ მარტოხელა მამობაც არ არის მარტივი, მარტოხელა დედის შემთხვევაში უფრო მოწყვეტი არიან ქალები, იმიტომ რომ აქ შემოდის სოციალური, კულტურული, რა ვიცი, კიდე შეიძლება იყოს ეკონომიკური ფაქტორი და ერთი, რასაც დავაკვირდი ჩვენი ტიპის საზოგადოებისთვის, მარტოხელა მამების მიმართ არიან უფრო ემპათიური.
არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში, ზოგადად
და აი ეს მზრუნველობის და თითქოს შეცოდების მომენტი აქვთ ვიდრე მარტოხელა დედების შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი კაცი რო არის და მარტო რო ზრდის ბავშვს, ეგრევე რასუითობა და რასაყვარლობა და მარტოხელა დედებისთვის რა სერვისები და პოლიტიკაც გვაქვს, ის არის, რომ არის ერთჯერადი დახმარებები მათთვის, მაგალითად დღესასწაულებზე ან მსგავსი რაღაც ტიპის დღეებთან დაკავშირებით, თუმცა ესეთი გაცნობიერებული და სტრატეგიული პოლიტიკა ქვეყანას არ აქვს და ძალიან უჭირს მარტოხელა დედას თან შვილის გაზრდა და თან იქნება კომუნალურები თუ სამსახური. აი ფაქტურად მარტოხელა დედობა ნიშნავს იმასაც, რომ სამსახურზე უარი უნდა თქვა.
იმიტომ რომ
ვერსად ვერ დატოვებ ამ შენ შვილს.
დეკრეტული შვებულებით შევაჯამოთ ყველა მინდა რა თქვათ. მინდა რომ გითხრათ, წაგიკითხოთ, რამდენად ირონიულია დეკრეტული შვებულება საქართველოში. დეკრეტული შვებულება მინიმუმ 600 ლარით და მაქსიმუმ 1000 ლარით ანაზღაურდება ქვეყნის ბიუჯეტიდან. რაც ნიშნავს იმას, რომ სიტყვაზე თუ 2000 ლარი მაქვს ხელფასი დეკრეტული შვებულების შემთხვევაში 12000 მაგივრად სახელმწიფო გადამიხდის 1000 ლარს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე სახელმწიფოს ასეთი მოყვების პირობებში ძალიან ბევრჯერ დავფიქრდები იმაზე, უნდა გავაჩინო თუ არა შვილი, თუ მინდა რომ ჩემი კარიერული წინსვლა არ შეფერხდეს, რაც ნიშნავს ასევე იმასაც, რომ დამსაქმებელი დაფიქრდება ამიყვანოს თუ არა სამსახურში, თუ არა ხარი დაქორწინებული, ან თუ გეგმავ
და ძალიან ხშირად ასეც ფიქრობენ და ხშირად უარსებობენ ქალებს.
სულაც არ არის, ან მაშინ უნდა გქონდეს ძალიან კარგი დანაზოგი, რომ ის დეკრეტის თვეები, როცა დამსაქმებელი ძალიან ცოტა დამსაქმებელია, რომელიც ხელფასს გიხდის დეკრეტის დროს, როგორც ვიცი, ანუ ეგ თვეები გაიტანო თავი პლუს დამატებით რამდენი ხარჯია ბავშვის.
და ჩვენთან საქართველოში ცხოვრთაში არის თუ დედა იღებს დეკრეტულ შვებულებას, мама ვეღარ იღებს, მაგრამ შვედეთის მაგალითზე ორივე მშობელს შეუძლია ანაზღაურებადი
აიღოს, ოღონდ სხვადასხვა დროს, ანუ ერთდროულად ვერ აიღებენ.
მაგრამ მამე კაცები სამ კაცს აქვს აღებული.
არა, უფრო მეტია, ოღონდ ძალიან აი მაქსიმუმ 15-მდეა რიცხვი, როცა კაცებმა აიღეს დეკრეტული შვებულები და ესეც რაღაც სტიგმასთან არის დაკავშირებული.
სანამ დავესრულებთ, მინდა რომ ორი სიტყვით შევეხო სექსუალობას, რომ ახსენეთ დასაწყისში, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ეს, მე მგონი, დედობის, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ბინარულობასთან გვაქვს აქ პრობლემა, ან დედა უნდა იყო, ან სექსუალური არსება უნდა იყო. და მე მგონი ძალიან კარგი ილუსტრაცია არის ამის ქართულ ენაში არსებული მრავალნაირი ფორმა გინების და ყველაზე ესეთი მძიმე გინება ყოველთვის არის დედის გინება, იმიტომ რომ დედა არ აღიქმება არანაირად, რომ არის რამენაირად სექსუალური არსება და არ შეიძლება რომ დედას ჰქონდეს სექსი მამასთანაც კი.
ხო, სექსი საინტერესო თემა, თუმცა დედის გინება იმ სუბკულტურებში, მაგალითისთვის თუ ავიღებთ კრიმინალურ აზროვნებას და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს, მოსულა და რატო მოსულა, იცი, გენდერული პრობლემა ჩანს მანდაც. ქალი ნომინალური ფიგურა, ქალი შეურაცხყოფა, საერთოდ არ შეიძლება რომ კაცმა აღიქვას როგორც შეურაცხყოფა, მათ შორის საკუთარი დედის შეურაცხყოფაც კი. ანუ ამ დიქოტომიაში ვარდებით, ერთის მხრივ ჩვენი კულტურა გვეუბნება რომ დედა არი ყველაზე წმინდა, ჩვენ ვართ ღვთის შობლის წილხვედრი ქვეყანა, წმინდანინო, ანუ ქალის როლი ასევე რელიგიური ნარატივებიდან ხშირად მოდის, მაგრამ სუბკულტურების დონეზე, სუბკულტურა რომელმაც ყველაზე მეტად ფესვები გაიდგა ჩვენს მენტალობაში, კრიმინალურ მაინდსეტს გულისხმობ, სრულად უგულებელყოფს ქალს როგორც რაიმე სახის ღირსების მატარებელ არსებას.
არა, მე მგონი მთლიანი კულტურა ჩვენი, ანუ
კი, ანუ
ძალიან უგულებელყოფს, ანუ რა,
კაცი მას მიშნებს, რომ ძალიან ზედაპირულია ეს კულტის და სიწმინდის თემა.
უბრალოდ ეს არის ერთი ხელით, რომ დედების და მანდილოსთების ადგილოსთან და მეორე ხელით ცალს რომ უბათქუნებენ.
კონი არის საინტერესო საუბარი შედგა. პრინციპში ეს საუბარი სრულად განსხვავდებოდა იმ სადღეგრძელოებისგან, რომელიც მოგვისმენია ქალებზე, დედებზე, და ჩვენი მიზანიც ალბათ ეს იყო, რომ ცოტა ინფორმაცია და ბევრი თავისუფალი სიტყვა ქალთა პალატაში ხშირად ისმოდეს. მადლობა, გევჭდებით შემდეგ პოდკასტამ.
კარგად,
ნახვამდის.
Don't you know I'm crazy? Don't you know I'm crazy? Don't you know I'm crazy?